στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα. Το Μιχάλη Ρακιντζή το γνωρίσατε βέβαια. Αυτός ο άλλος που τραγουδάει μαζί του, ποιος είναι? Αυτό είναι το quiz της σημερινής εκπομπής. Και πάει ψηλά ο μπαγάσης. Σε κάποιο κυκλαδονήσι πρέπει να έχουν γίνει τα γυρίσματα. Ήταν και η Βάνα Μπάρμπα που ανέβαινε κάτι ωραία σκαλιά στο βίντεο κλιπ. Α, να τον άκου. Ποιος είναι. Όπου να είναι, ξεκινάει η άτυπη σύνοδος κορυφής στις Βερσαλίες στο Παρίσι. Λίγο πριν προσήλθε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να ξεφύγω από όλη αυτή τη σύγχυση, λέει το τραγούδι, εμείς να δείτε. Αλλά γνωστή φωνή. Καλά, το Ραγκιτζή τον κατάλαβα αμέσως. Ποιος είναι αυτός? Σε περίπτωση που έχετε μια ιδέα, βοηθήστε με, γιατί δεν τα ξέρω και καλά αυτά. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε στο Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και εκεί στέλνετε το μήνυμα, να με βοηθήσετε λιγάκι. Γιατί ρωτάω τη Μαρία Σφυρόερα, μου λέει, εγώ έχω τη δημοσιογραφική επιμέλεια, δεν θα σου απαντάω σε μουσικές ερωτήσεις. Ρωτάω τη Μαρία Άντζελα Μεταλλίνου, μου λέει, εγώ το ξέρω, αλλά εγώ κάνω την επικαιροποίηση των μουσικών, δεν είμαι η εγκυκλοπαιδιά σου. Ρωτάω τον Βασίλη Νικολόπουλο, που εκτός από καταπληκτικό σχολείπτης είναι και μουσικός, και μου χαμογελάει πονηρά. Μου δείχνει την τράπεζα ήχο. Ευχαριστώ ρε Βασίλη. Είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου και ζητάω μία χείρα βοηθείας. Να σας καλωσορίσω ξανά στην εκπομπή. Είναι το απολύτως σχετικό, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σαν τα χιόνια που λένε, βρεθήκαμε. Ωραίος Μάρτης ρε παιδιά, κοιτάω το ημερολόγιο. Λέω τώρα θα ακούσουμε τίποτα χριστουγεννιάτικα, τίποτα κάλαντα. Όχι, λέει 10 Μαρτίου του 2022. Καλά πάμε. 6 και 28 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεφρού. Όπου ήρθαν εδώ αμέσως. Αυτό είναι, άμα έχεις καλούς φίλους, σε βοηθούν. Τι λέει, α όχι, ο Βασίλης σχολιάζει τις δηλώσεις Λαυρόφ μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομολογό του της Ουκρανίας. Κάτσε να δω. Ο Κυριάκος, α, το βρήκε μια στιγμή τότε. Ο Γιώργος Μόσης το βρήκε. Α, τι κάθομαι και ρωτάω αφού έχω εσάς. Η Ελένη, πολύ ωραία. Ο Μάνος το βρήκε. Ο Κυριάκος το βρήκε. Μπράβο παιδιά. Οπότε από εδώ και στο εξής δεν θα λέω στο μικρόφωνο, θα λέω στο μικρόφωνο και την άγνοια ο Ανδρέας Παπασταματίου, αλλά με τέτοια παρέα τι ανάγκη έχω παιδιά. Έβγε λοιπόν, ναι, αυτός που τραγούδησε με τον πολύ γνωστό σε εμάς Μιχάλη Ρακιντζή ήταν ο Ιαν Γκίλαν. Και αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το Getaway το 1992. Και πήρα ως αφορμή για να βάλω αυτό το τραγούδι, γιατί θέλω να σας πω και μια μικρή ιστοριούλα, ότι 10 Μαρτίου, σαν σήμερα το 1984, ο Ιαν Γκίλαν εγκατέλειψε τους Black Sabbath. Αλλά το καταπληκτικό, είχε πάει το 83, τσακωνόταν πάρα πολύ με τον Gilmour στους Deep Purple, πέρναγαν διάφορες φάσεις, υπήρχε και κάποιος ανταγωνισμός ενδεχομένως και αυτά. Πάει λοιπόν στους Black Sabbath, στη θέση του περίφημου Dio, άλλη φωνή εκπληκτική. 10 Μαρτίου του 1984 φεύγει όμως, αλλά το καταπληκτικό είναι η δήλωσή του ένα χρόνο μετά. I was the worst singer Black Sabbath ever had. Ήμουν ο χειρότερος τραγουδιστής που είχαν ποτέ οι Black Sabbath. Και ποιος το είπε αυτό παιδιά? Ο Ιαν Γκίλαν, έτσι. Που είχα τη μεγάλη τύχη. Να, καμιά φορά ακόμη και κάτι που δεν αγαπάς μπορεί να σε πάει σε κάτι που αγαπάς. Όταν εργάστηκα στην τηλεόραση και είχα και θέση ευθύνη σε πολύ μεγάλη τρίωρη εκπομπή, μπλα 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 μπλα, μια μέρα αντί για τα βασικά μου καθήκοντα που ήταν να είμαι στο ακουστικό της παρουσιάστρια όταν τα θέματα ήταν έτσι πιο δύσκολα δημοσιογραφικά, να κατευθύνω τις ζωντανές παρουσιάσεις και τέτοια, και ήμουνα πολύ συχνά στο πλατό. Γιατί την ώρα της εκπομπής δεν ήμουνα στο γραφείο μου, είχα εκεί μια καλή θέση. Και εκείνο το πρωί έρχεται η παραγωγός, η Άννα Πρετεντέρη, και μου λέει, ξέρεις Αντρέα, εντάξει θα τα καταφέρουμε αυτά, καλά σιγά μην τα κατάφερναν, έχουμε ένα καλεσμένο, κράτα του λίγο παρέα μέχρι να βγει. Λέω εντάξει Άννα μου, τι αλίμονο, είναι κάτω, μου λέει, στο καφενείο, εκεί στο TPS γυρίζαμε την εκπομπή. Κατεβαίνω κάτω και βλέπω τον Ιαν Γκίλαν. Έτοιμος ήμουν να βγάλω κάτι να πληρώσω τον Αντένα για τη δουλειά που με έβαλε να κάνω εκείνη τη μέρα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτή η δήλωσή του τώρα, μια φωνή σαν τον Γκίλαν να λέει ότι ήμουν ο χειρότερος τραγουδιστής που πέρασε από τους Black Sabbath, ακούγεται απίστευτη. Αυτό ήταν έτσι όμως παιδιά. Δηλαδή έκατσα με ένα καταπληκτικό τύπο που αν δεν ήξερα ποιος είναι θα νόμιζα ότι τραγουδάει στο συγκρότημα της γειτονιάς. Εντάξει το 92 είχε μεγαλώσει, αλλά δεν έχει σημασία, πολλοί τραγουδάνε και πολλά χρόνια μετά με μικρά συγκρότηματα. Θα νόμιζα λοιπόν ότι ήταν ένας τραγουδιστής εδώ, κάνα τοπικό συγκρότημα, συνοικιακό. Ήταν μια απόλαυση να μιλάς μαζί του. Ίσως είναι ο πιο ακομπλεξάριστος άνθρωπος που έχω συναντήσει εγώ στη ζωή μου. Και επειδή η εκπομπή ήταν νωρίς το πρωί και προσφέρθηκα να τον καλά, φυσικά θα τον κερνούσαμε καφέ και του είπα τι καφέ θέλεις, έχουμε απ' όλα και αυτά, και μου είπε τρεις μάρκες μπύρας, ποια έχουμε από αυτή για να διαλέξει. Είναι μια στιγμή που τη θυμάμαι έτσι και χαίρομαι πάρα πολύ όταν τον ακούω, και είχαμε και μια διαφωνία πάνω στο Soldier of Fortune. Από τότε κατάλαβα ότι το Gilmour δεν πρέπει να τρελαινόταν, δεν πρέπει να είχαν τις καλύτερες σχέσεις. Το Blackmore. Πόσες φορές το έχω πει, Gilmore? Πες μου, ρε Βασίλ, τρεις ή δύο. Στο τρίτο λάθος με διόρθωσες. Να, είναι χρήσιμο πριν με διορθώσει ο κόσμος. Το Blackmore, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας τώρα, γιατί η επικαιρότητα φορτωμένη είναι. Μας ήρθε και ο χιονιά σήμερα, για να δούμε λιγάκι έτσι τα πράγματα από κοντά. Πριν απ' όλα, πριν πούμε οτιδήποτε, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ μεγάλου μεγέθους αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας της σύγχρονης Ελλάδας, ο Δημήτρης Κοντομινάς. Μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση, από απλός ασφαλιστής ξεκίνησε, έφτιαξε μετά εταιρεία, έκανε κάποια deals που λέμε στα ελληνικά με τις εταιρείες του, που έφτασαν ποσά δισεκατομμυρίων. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, και εδώ έχει μια συνάφεια με αυτό που σας έλεγα για τον Γκίλαν, άνθρωποι που εργάστηκαν για αυτόν, τον έχουν συναντήσει, εγώ δεν είχα μαζί του κάποια επαφή, αλλά μου μετέφεραν και είναι άνθρωποι που τους ξέρω ότι ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή ήταν τόσο σε εισαγωγικά φυσικός, με μια αφέλεια, όχι δηλαδή έτοιμα, προκάτ, πράγματα, προσωπία κτλ., που δεν πίστευες ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τόσα πολλά λεφτά. Έλεγες, είναι κάποιος εδώ που μπορεί να έχει κάνει ένα τοπικό κατάστημα κι αυτά. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του και στον Αλφα έχουν να το λένε για τις συνθήκες, για τις αμοιβές, για τα δώρα, για. Νομίζω όμως ότι τελευταία με κάποιες κινήσεις επιχειρηματικά δεν πρέπει να ήταν στα καλύτερά του σε σχέση με τα έσοδα κτλ. Αλλά οπωσδήποτε ήταν μια μορφή που άφησε το στίγμα της στον επιχειρηματικό κόσμο και στο χώρο των media βεβαίως. Για να μπούμε στα δικά μας, και σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή, γιατί με βοηθήσατε και με τον Γκίλαν. Α, και η Δήμητρα μου το στείλε σε μήνυμα. Κάποιος ή κάποια, ίσως κάνοντας και χιούμορ, αναρωτήθηκε ένας Άκης Ρουβάς. Όχι, έλα, θα σας βάλω ένα ντουέτο του Ρουβά με τη Βύση, που αν καταλάβετε, αν δεν το ξέρετε ότι είναι αυτός, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, λέει, εγώ το Ρακιτζή δεν τον κατάλαβαν. Ο Γκίλαν ξεχωρίζει. Εντάξει, Κωνσταντίνο. Ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan, τι κερδίζω, ο Αλέξανδρος. Κοίταξε, τις επόμενες μέρες, γιατί έχω μια στενότητα αυτό το καιρό, ή ένα μικρό μπουκαλάκι αρώματος με βενζίνη όμως μέσα, δεν σου φέρω καμιά φτηνούρια, ή θα σκεφτώ καμιά μουσική επιλογή. Η Δέσποινα, καλησπέρα, ο Ian Gillan. Μπράβο, μπράβο παιδιά πάντως. Εδώ που τα λέμε και για το Rakin G, δεν είναι λίγο να έχει τραγουδήσει μαζί με τον Γκίλαν, και αν τους δείτε και στο βίντεο κλιπ, ο άλλος, ο Γκίλαν δηλαδή, είναι σαν να με τον κολλητό του. Δεν λέω ότι είναι κακός καλλιτέχνης ο Rakin G, αλλά τώρα καταλαβαίνετε τα μεγέθη. Έλα όμως που και στα γυρίσματα μου το είχαν πει, ο άλλος ήταν σαν με φώναξε ο φιλαράκος μου να πούμε λίγο, και καθόταν και λίγο πίσω, παιδιά. Λοιπόν, να πάμε βέβαια στα γρήγορα, να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν, και θέλω να πάμε στο 1876, 10 Μαρτίου, όταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, λοιπόν, πραγματοποίησε την πρώτη τηλεφωνική κλήση παγκοσμίως. Τώρα εμείς που επικοινωνούμε με 100 τρόπους, με messengers, με Viber, με το ένα, τα σταθερά τηλέφωνα πια τα έχουμε στο σπίτι και δεν τα κάνουμε τίποτα, δεν μας λέει. Τότε όμως ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, 10 Μαρτίου του 1876, καλεί από το σπίτι του στη Βοστόνη το βοηθό του Watson, όχι του Sherlock Holmes, τον δικό του, από τη Βοστόνη, και πού του τηλεφωνεί, ρε παιδιά? Στο υπόγειο του σπιτιού του. Είχε τόσο μακριά έγινε αυτή η κλήση, και απορώ τι του είπε όταν τον πήρε. I just called to say I love you. I just called to say. την ασποτάσω μου, ό,τι νομίζεις. Μου στείλε ένα μήνυμα, ό,τι πιστεύεις εσύ. Δεν φαντάζομαι να του πω αυτό. Θα του πω τι έγινε, Watson, ακουγόμαστε. Μήπως την επόμενη φορά πας απέναντι και σε πάρω ένα τηλεφωνάκι. Αλλά εδώ τα παιδιά είναι πειραχτήρια. Και εμένα, Τάσο, μου αρέσει να θυμάμαι και τους ανθρώπους και τα γεγονότα που κάτι έχουν να προσθέσουν. Όπως θυμάμαι τώρα, μια που είπες ότι δεν θέλεις να κάνω εγώ τέτοιες αναδρομές, ότι 10 Μαρτίου του 1970 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Αυλονίτης, μόλις είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας «Η Αριστοκράτησα και ο Αλίτης», και αυτός ο πολύ σπουδαίος κωμικός που έγινε κατά τύχη ηθοποιός, από συγκυρία καθαρά, έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 1970.
Ένα βράδυ στην Καστέλα, σε μια όμορφη κοπέλα,
ωραίος ο Βασίλης που έστειλε στο Facebook τι είπε, λέει, ο Γκράχαμ Μπελ στο βοηθό του όταν τον πήρε τηλέφωνο, και αυτή η ιδέα του Τέσλα, λέει, δουλεύει. Λοιπόν, πριν πάμε στα αθλητικά, άλλη μια θύμηση, γιατί είναι πολύ σημαντική. Ένας πολύ σπουδαίος, ένας πολύ μεγάλος ελληνικής μουσικής, που αν κάτσει κανείς και δει λίγο η αρμονικά ή τις μελωδικές γραμμές των τραγουδιών του, θα έκανε και ένα ειδικό μάθημα στο Δίο. Αυτή είναι η ταπεινή μου εκτίμηση. Ιδιαίτερα στα βασικά μαθήματα αρμονίας, κάποια τραγούδια του θα μπορούσαν, αντί για τα κλασικά που χρησιμοποιούμε, να χρησιμοποιηθούν άνετα, όπως αυτό. 10 Μαρτίου του 1992 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Ζαμπέτας.
Ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο.
Όχι, Βρετάσο μου, δεν πειράχτηκα. Ίσα ίσα που με τις πλάκες και τα πειράγματα προχωρούν. Μακάρι να μπορούσαν και ο Τούρκος, λέω, θα το πούμε και αυτό, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών με τον Ουκρανό ομολογό του στις σημερινές συνομιλίες, να δημιουργήσουν ένα κλίμα οικειότητας και ατμόσφαιρας και να κάνουν και δύο λίγο πίσω, αλλά δεν μπορούσαν. Γιατί μπερδεύτηκα και είπα Τούρκος? Διότι πολλές συναντήσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο βλέπω ότι έχει ο κύριος Ερντογάν σε αυτή την ιστορία. Ο απομονωμένος που λέγαμε Ερντογάν πατάει σε δύο βάρκες κτλ. Κτλ. Πάντως, εδώ και λίγη ώρα πρέπει να πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική συνομιλία του κυρίου Biden, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είχε μεσολαβήσει για τη συνάντηση των Δημήτρο Κουλέμπα και Σεργέη Λαυρόφ, των δύο Υπουργών Εξωτερικών, Ουκρανίας και Ρωσίας αντίστοιχα. Ναι, μου φαίνεται πολύ απομόνωση εμένα αυτό.
Στον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιωτά.
Και όταν κάποιος κάνει διπλωματικές κινήσεις που είναι καλές, δεν κακό να μαθαίνουμε. Έτσι γίνεσαι καλός μαθητής, που λέει και ο Ζαμπέτας.
Καλάνε το μάτι. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ.
Καλά, και εμείς ήμασταν καλοί μάθητες. Μερικές φορές και καλύτεροι, αλλά όταν είχε γυμναστικές και τέτοια και ήταν να παίξουμε μπάλες, πετάγαμε τη σκούφια μας.
Αρχίζει το μάτς, παράτα με τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Καλά, είστε πραγματικά κινητή εγκυκλοπαίδεια, μου λέει ο Αλέξανδρος. Του είπε «Come here, Mr. Watson, I want to see you». Οι Ιταλοί ισχυρίζονται ότι προηγήθηκε ο Μέουτσι, εννοεί στη λειτουργία του τηλεφώνου, και παίχτηκε και σύρια, λέει, στην ΕΡΤ, ο Αλέξανδρος. Είδες, άμα παρακολουθείς την ΕΡΤ συστηματικά, μαθαίνεις και μετά μαθαίνεις και μένα. Μπράβο Αλέξανδρε, ευχαριστώ. Αλλά τώρα θα υποδεχθώ τον Δημήτρη Γιαχανάτζη, που χάρη στον Γκράχαμ Μπέλ, χάρη στο Μέουτσι, χάρη στον Τέσλα, δεν ξέρω χάρη σε ποιον, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή πάντως και θα μας πει τα πολύ πολύ βασικά. Γεια σου Δημήτρη.
Τα πολύ πολύ βασικά, ξεκινώντας με αρχίζει το μάθος 8 παρατέρα, το Σέντρα στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία.
Συγγνώμη μια στιγμή Δημήτρη, να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού μας που πήγε στην ΑΤΠΗ Σύνοδο Κορυφής και συνεχίζουμε.
Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε αν χρειαστεί το πλαίσιο των κυρώσεων, έτσι ώστε να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στην Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των επαναστάτων. Θα συζητήσουμε όμως και τις επιπτώσεις των εξελίξεων, των γεωπολιτικών εξελίξεων στην αγορά ενέργειας. Θέλω να θυμίσω ότι προχθές έστειλα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια επιστολή με την οποία ζητώ ευρωπαϊκή παρέμβαση ώστε να μπει πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου στην χοντρική αγορά. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή αντίδραση έτσι ώστε να προστατεύσουμε καταναλωτές, επιχειρήσεις, αγρότες από αυξομοιώσεις στις τιμές του φαρίου και κατά συνέπεια της ενέργειας που δεν υπαγορεύονται από κανόνες προσφοράς και ζήτησης αλλά είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο κερδοσκοπίας στην αγορά του φυσικού αερίου. Θα συζητήσουμε βεβαίως και τα ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης. Πιστεύουμε στην ανάγκη η Ευρώπη να ευθυγραμμίσει τη γεωπολιτική της ισχύ με τις οικονομικές της δυνατότητες. Και θα έλεγα ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 14 μέρες αποτέλεσαν ουσιαστικά τη βία ενηλικίωση της Ηπείρου μας και υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα και διαμορφώνονται νομίζω η συνένεση για να μπορέσουμε να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ουσιαστικά, πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυτό το πεδίο. Και βέβαια να εξαιρέσουμε ένα μέρος ή ενδεχομένως και όλες τις αμυντικές δαπάνες από τους υπολογισμούς του ελλείμματος, έτσι ώστε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες ιστορικά ξοδεύουν περισσότερα σε αμυντικές δαπάνες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μην τιμωρούνται για αυτή τους τη στρατηγική επιλογή.
Αυτή ήταν η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, κατά την είσοδό του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής, λίγο πριν δηλαδή, όταν σας είπα εγώ ότι, ότι είχε ήδη πάει. Δημήτρη Γιαχανατζή, συγγνώμη για τη διακοπή,
παρακαλώ.
Αλλά ήταν η ευκαιρία τώρα να το μεταδώσουμε. Λοιπόν, τι μας έλεγες, 8 παρατέταρτο.
8 παρατέταρτο, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Γάνδη στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16 του Conference League με τον ΠΑΟΚ να έχει ραντεβού με την ιστορία. Καθώς είναι το πρώτο το ευρωπαϊκό μάτς μήνα Μάρτιο μετά από 48 χρόνια.
Μπράβο, πέρασα, αυτό είναι μεγάλη στιγμή. Α, πέρασα. Τώρα που είπε 48 χρόνια από το 1925 μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια έχουν περάσει ρε παιδιά, 5, 30, 75 και έχουμε και 22 τώρα.
Ναι.
90, πόσα βγαίνουν.
Για να μην μπερδεύεσαι, το 2025 κλείνουν 100 χρόνια από το 1925.
Από όταν ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς 10 Μαρτίου, ακούμε. Γι' αυτό είναι καλό να έχεις τον αθλητικό συντάκτη, γιατί τα ξέρει καλύτερα από σένα αυτά. Ακούμε λίγο τον ύμνο. Ήρθαν και τα μηνύματα, λέει καλά εσύ εκτζείς τον ύμνο του Ολυμπιακού, αφού ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε σαν σήμερα ρε παιδιά, τι θα παίξω, συγχωρείτε δηλαδή, είπαμε, α εκτζείς είμαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, έχει γενέθλια Ολυμπιακός σήμερα. Κάτσε να βάλουμε και λίγο το ρεφρέν. Μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Έτσι, χρόνια του πολλά λοιπόν και καλά.
Και ο πρόεδρος της ομάδας της ΠΑΕ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε και ένα μήνυμα. Με όραμα, με πάθος, με σκληρή δουλειά θα υψώνουμε την Ερυθρόλευκη στους υψηλότερους ιστούς.
Μάλιστα.
Είναι το μήνυμα του πρόεδρου της ΠΑΕ.
Πολύ ωραία. Πάω και είπαμε Ολυμπιακό. Α, πέστε ένα τελευταίο για τον ΠΑΟ και μετά
που
φεύγουμε.
Το αφήσαμε ότι υπάρχει μετάδοση από την Era Sport 8 παρατέρτο ο αγώνας του ΠΑΟ με τη Γάνδη για τους 16 του Conference League.
Ωραία. Ένα ακόμα πες μου, όποιο διαλέγεις εσύ.
Ένα ακόμα είδαμε Σούπερ Καρίμ Μπενζεμά.
Α, μπράβο.
Το χθες το βράδυ.
Το σωστό διάλεξες.
Μέσα στην τεράστια ανατροπή της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε ένα ημίχρονο.
Λίγοι το πίστευαν μετά τον γκολ ειδικά του Εμπαπέ.
Ακριβώς.
Εγώ είμαι Ρεάλ από το, στην Ισπανία. Αλλά λέω εντάξει, τώρα θα μας πάρουν να μας βάλουν εκεί, αλλά... Είναι ότι όταν έχεις τέτοια φανέλα, ρε παιδί μου.
Είναι βαριά η φανέλα, ναι. Και δεν είναι μόνο η φανέλα, ούτε τον Μπερναμπέου. Είναι το πάθος που έδειχναν οι παίκτες της Ρεάλ, οι οποίοι πίεζαν σε όλο το γήπεδο για να κλέψουν την μπάλα και να πετύχουν κι άλλο γκολ.
Ναι, είναι καταπληκτικό.
Ένας εκπληκτικός Μπενζεμά που έκανε χατρίκ, ένας ακόμα πιο εκπληκτικός Λούκα Μόντριτς στα 36 του. Και βέβαια ο Βινίσιος με την απίστευτη ταχύτητα που τους πέναγε στους σταματημένους.
Και ο Ντοναρούμα που μόνο που δεν έπαιξε ξύλο με τον Νεϊμάρ στα αποδυτήρια, έμαθα.
Με τον Νεϊμάρ να διαψεύδει το γεγονός και ναι, να λέει ότι είναι όλα ψέματα.
Θα είπανε δύο κουβεντούλες και εσύ ας τις τρίπλες, ρε φίλε Ντοναρούμα. Αυτά είναι για μένα. Νομίζω πάντως, αν και Ρεάλ, και με αυτό θα σε αποχαιρετήσω, ότι του έχει κάνει φάουλ του τερματοφύλακα.
Ναι.
Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Το μαρκάρισμα τον βρίσκει ψηλά στο πόδι. Δεν μπορείς μες στην περιοχή να μαρκάρεις έτσι τον τερματοφύλακα. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Και
η
ο διαιτητής
πάντως εξετάστηκε για το VAR που δεν
είναι το ξέρω. Αλλά εγώ σου είπα, η ομάδα μου είναι η Ρεάλ. Δεν μπορώ όμως να μην βλέπω τι γίνεται μέσα στο γήπεδο.
Αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο στην περίπτωση αυτή είναι ο Μαουρίτσιο Ποσετίνο, ο οποίος είναι στην πόρτα της έξοδου από την Paris Saint-Germain. Yeah. Γιατί μιλάμε για μια ακόμα αποτυχία της Paris Saint-Germain παρά τα εκατομμύρια που ρίχνει κάθε χρόνο.
Σωστό.
Και δεν μπορεί να περάσει στους 8.
Φαντάσου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη,
να
για χανατζή.
Καλά, καλή συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Και διευκρινίζω στους φίλους ότι πολύ συχνά αυτές οι θύμισες προσώπων, συγκροτημάτων που κυρίως κινούνται γύρω από την μουσική είναι καλές αφορμές για να ακούμε και ωραία πράγματα, όπως αυτή. Όχι, δεν μπορούμε να τα βάζουμε χωρίς αφορμή, αλλά μας αρέσει ο συνδυασμός. Ο Κωνσταντίνος, μπορείτε να μας υπενθυμίσετε το email της εκπομπής? apolsχετικό@yahoo.gr. Απόλ σχετικό, όχι με H όμως, όπως ίσως θα ήταν η ορθή γραφή, με X. X. Εκεί δηλαδή που ακούγεται το Χ στα ελληνικά, το βάζετε σαν να ήταν ελληνικό. Συγκροτηματάρα, 2016, 10 Μαρτίου, φεύγει από τη ζωή το ιδρυτικό μέλος, ο κιμπορντίστας των Emerson, Lake & Palmer, ο Keith Emerson. Τελειομανής και κάνει κλασικές σπουδές. Δεν πεζότανε πράγμα, δεν είχαν περάσει τον ήχο, τις νότες από 100 κρυσάρες. Συνθήκες θανάτου περίεργες, τον βρήκαν με μια σφαίρα στο κεφάλι. Σχολιάζει ο Βασίλης. Δεν απομακρύνθηκαν ακόμα οι βάρκες οι δύο πατάει, λέει ο κύριος Ερντογάν. Γι' αυτό και νομίζουμε ότι πηγαίνει καλά. Εγώ δεν είπα ότι πάει καλά. Είπα ότι μην είμαστε τόσο άνετοι στο να λέμε ότι δεν πάει καλά. όταν παίζει ρόλο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για μια τέτοια συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού και του Ρώσου ομολόγου του, θέλει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Όταν απομακρυνθούν όμως οι βάρκες, λέει ο Βασίλης, θα βουλιάξει. Like a song out of tune and out of time. Ήταν στο Παρίσι ο Έμερσον όταν του μπήκε η ιδέα για αυτό το τραγούδι. Έβλεπε τις εικόνες, δεν ήξερα λέει γαλλικά, αλλά αυτό το σελαβί το καταλάβαινα και εκεί μου γεννήθηκε η ιδέα. Και ήθελα να έχει κάτι από την ατμόσφαιρα αυτής της πόλης η μουσική του. Επιτέλους ένα μήνυμα, δύο εβδομάδες δεν σας άκουγα λόγω σήματος. Ελπίζω τώρα να το φτιάξουμε. Λοιπόν, τι λέει ο Βασίλης ο Παοκτζής. Τώρα που άκουσα τον ύμνο του Ολυμπιακού, θυμήθηκα λέει τον ύμνο της ΑΕΚ, σπάστε τα δοκάρια, να τον αλλάξετε γιατί έτσι νίκη δεν κάνετε. Ναι, δεν λέει μόνο αυτό. Λέει τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Λέει και αυτό. Δοκάρια όλοι έχουμε. Η Βασιλική, χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε μετά από 15 μέρες στα Ριτζιανά. Όσο για τον καιρό, χιονιάς είναι, θα περάσει και η άνοιξη θα λάμψει. Την αγάπη μου σε όλους. Μπορώ να πάω μέχρι το Τσερνόμπιλ, Μαρία. Γιατί έμαθα ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση. Θα μου πεις τι δουλειά τώρα έχει αυτό. Έχει, γιατί είχαμε ακούσει κάποιους Ουκρανούς αξιωματούχους να λένε ότι εκεί έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και αν δεν ψύχονται σωστά οι εγκαταστάσεις, ξέρετε, πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε, εγκυμονεί πολύ μεγάλους κινδύνους. Έχει βέβαια, λέει, γεννήτρες που δουλεύουν προς το παρόν. Τώρα μάθαμε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε, αλλά υπάρχουν και σε άλλες περιοχές πυρηνικά εργοστάσια τα οποία έχουν προσπαθήσει και να καταλάβουν οι Ρώσοι και κάποια τα έχουν καταλάβει. Αυτός ο γενικότερος φόβος που υπάρχει, μήπως έχουμε κάνει ένα πυρηνικό ατύχημα που εξελιχθεί σε δυστύχημα, δεν λέμε για πυρηνικό πόλεμο, μας έκανε όλους και όλες να αναρωτιόμαστε. Επιχειρήσαμε χθες να μιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή πυρηνικής φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Απόστολο Παναγιώτου, αλλά ήρθε η επικαιρότητα και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να μας διακόψει. Σήμερα μας έκανε τη χάρη και την τιμή να είναι πάλι μαζί μας. Κύριε Παναγιώτου, σας καλωσορίζω. Έχουμε εδώ μια σύνοδο στις Βερσαλίες, οπότε θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Μας κάνουν πάλι κανένα σαν το χθεσινό, γιατί μετά δεν θα μας πιστεύετε. Θα λέτε μου τις στείλουνε, με βγάζουνε την ώρα που είναι να μιλήσει κάποιος αξιωματούχος.
Κάθε άλλο.
Να ρωτήσω λοιπόν ένα καθηγητή πυρηνικής φυσικής. Εσείς ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού ατυχήματος στην Ουκρανία?
Ναι, κοιτάξτε, ανησυχώ πολύ, γιατί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα μπορούσε να συμπεριλάβει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες στη στρατιωτική σύγκρουση, είτε θελημένα επίθεση για την καταστροφή τους, αν και αυτό αμφιβάλλον θα το κάνουν, είτε από προβοκάτσια.
Το ηθελημένα πάντως, ξέρετε, θα ξέρουν και αυτοί, γιατί έχουν τέτοια τεχνολογία.
Ακριβώς.
Ότι δεν είναι παίξε-γέλασε.
Θα μπορούσε και από αστοχία βλημάτων και πυράβλων να γίνει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Τώρα, ακόμα και η απλή κατάληψη των ενεργεία αντιδραστήρων από Ρώσους στρατιώτους εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Γιατί για να εργάζονται οι άνθρωποι στον αντιδραστήρα και να το λειτουργούν σωστά, πρέπει να βρίσκονται σε μια κατάσταση απόλυτης ηρεμίας, ελευθερίας και καλής ψυχικής κατάστασης.
Ναι.
Μια αστοχία, είτε είναι θελημένη είτε τυχαία, των εργαζομένων που θα οδηγούσε σε τήξη της καρδιάς των αντιδραστήρων, θα μπορούσε να μετατρέψει όλη την περιοχή σε ακατοίκητη χώρα, με παγκόσμια απακόλουθα.
Θα είχε κάποιος το θάρρος, λέτε, αλλά βέβαια όταν νιώθεις ότι αμήνεσαι, ποτέ δεν ξέρεις που φτάνει κανείς, να σαμποτάρει θελημένα τη λειτουργία ενός αντιδραστήρα. Γιατί μετά θα στέλνε το θάνατο και στους δικούς του, δεν ήταν αν ο ίδιος.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρει κανείς πώς αντιδρά ο κόσμος, όπως
σωστό
ακριβώς το είπατε. Αλλά κάτω από την πίεση, το στρες των Ρώσων που είναι από πάνω τους με τα Καλάσνικοφ, δεν μπορεί να κάνει κάποιο λάθος. Τα λάθη γίνονται, τα οποία μπορεί να εξελιχθούν σε μια καταστροφική αλυσίδα.
Μάλιστα. Άρα επίσης, υπάρχει μια δικαιολογημένη ανησυχία.
Ναι, αυτό για τους εν ενεργεία.
Ναι.
Υπάρχουν αντιδραστήρες όπως είναι στην υποκατάληψη πλέον πόλη της Ζαπορίζια.
Στη Ζαπορίζια, ναι.
Ναι, εκεί υπάρχουν 6 αντιδραστήρες. Οι 5 έχουν κλείσει. Ο ένας λειτουργεί. Αλλά ακόμα και αν οι αντιδραστήρες τεθούν εκτός λειτουργίας, υπάρχει επίσης μεγάλος κίνδυνος, όχι τόσο από τον αντιδραστήρα,
αλλά
από τις πισίνες, ναι, από τις πισίνες χρησιμοποιημένου υλικού, ραδιενεργού υλικού, των ράβδων δηλαδή, του καυσίμων, οι οποίες είναι δίπλα. Αυτές δεν προστατεύονται. Είναι μια πισίνα όπου μέσα εκεί είναι εμβαπτισμένες οι στήλες του ραδιενεργού υλικού. Αυτές για να... η πισίνα αυτή για να είναι ασφαλής
να
πρέπει
επιτελείται
να ψύχεται.
Ο ρόλο της, μάλιστα.
Πρέπει να ψύχεται. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο, είτε θελημένο είτε τυχαίο, κοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εξωτερικής ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί τώρα ο αντιδραστήρας δεν λειτουργεί, αμέσως έχουμε το ίδιο παρόμοια κατάσταση.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παναγιώτη, κύριε καθηγητά, γιατί ήρθε και ένα μήνυμα ενός ακροατή που είναι απολύτως σχετικό με αυτά που λέμε. Χθες μετά το απολύτως σχετικό, η Έλληνα Καραγιάννη ή την επόμενη, τη μεθεπόμενη ώρα, έβγαλε έναν συνάδελφό σας που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι αυτά λειτουργούν μια χαρά και με τις γεννήτριες κτλ. Που σημαίνει ότι έχει άλλη άποψη και λέω στον ακροατή ότι ζητάμε κάποιες εκτιμήσεις, γιατί αυτά είναι ευαίσθητα ζητήματα που δεν μπορείς να πεις, δεν είναι 1, 2, 3. Αν και εγώ θυμάμαι ότι στο Τσερνόμπιλ δεν είχε γίνει, δηλαδή έχουν γίνει ατυχήματα σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και κάποια μπορεί για να μην τα μάθαμε, ή στη Φουκουσίμα, όχι σε πόλεμο, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, γιατί εδώ ο ακροατής είναι πολύ δύσπιστος, λέει πως τα λέτε υπερβολικά. Δεν ξέρω, αλλά ναι, έχουν γίνει ατυχήματα χωρίς να έχεις βόμβες δίπλα.
Ακριβώς. Να σας πω. Στη Φουκουσίμα τι συνέβη. Το τσουνάμι κατέστρεψε την εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που έκλεισαν τον αντιδραστήρα και σταμάτησε η παροχή εξωτερικής ηλεκτρικής ενέργειας, έλειωσαν οι καρδιές 3 αντιδραστήρων.
Μάλιστα.
Ο φόβος λοιπόν είναι όχι να γίνει κάποιο βλήμα, ή αν και αυτό μπορεί να συμβεί, γιατί σε πόλεμο βρισκόμαστε, στη Φουκουσίμα δεν υπήρχε πόλεμος, αλλά αν για κάποιο λόγο κοπεί η σύνδεση του εξωτερικού ηλεκτρικού δικτύου με τον αντιδραστήρα, ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία, έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί πρέπει να υπάρχει ψύξη, η οποία ψύξη δημιουργείται, δηλαδή κυκλοφορία νερού. Κυκλοφορία του νερού γίνεται με ηλεκτρική ενέργεια.
Μάλιστα.
Αν αυτή δεν παράγεται είτε από τις διζελογεννήτριες που υπάρχουν στην περιοχή, γύρω από το... από
για ασφάλεια, ώστε αν κοπεί κάτι και δεν μπορεί να μείνουν χωρίς ρεύμα, παίρνουν μπροστά οι γεννήτριες.
Ακριβώς. Αν λοιπόν και αυτές καταστραφούν, Αυτός είναι ο φόβος. Δεν είναι φόβος ότι ο οποίος μπορεί να πει κανείς ναι, οι πιθανότητες είναι 50-60% ότι θα συμβεί. Αλλά 1% να είναι προκαλεί ανησυχία.
Όταν μιλάμε για πυρηνικό ατύχημα, σίγουρα.
Ναι, και μιλάμε για εμπόλεμη κατάσταση. Όχι μια ακόμα και... άσχημο καιρό, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
Άρα αυτό που λέτε, για να καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, δεν είναι τόσο κίνδυνος μην πέσει κάτι και σκάσει ο πυρηνικός αντιδραστήρας, που το περίβλημά του έτσι κι αλλιώς είναι τέτοιο. Ακριβώς. Που είναι σχεδόν αδιαπέραστος, αλλά μπορεί κάτι σε αυτή την αλυσίδα της ψήξης, του πώς λειτουργούν τα συστήματα για να μην επιτρέψουν στο να έχουμε τήξη της καρδιάς του αντιδραστήρα και αυτά, δηλαδή μπορεί από πολύ μικρό πράγμα να προέλθει κάποιο ατύχημα, όχι απαραίτητα έπεσε η βόμβα, έσκασε, οπότε να το βγήκε έξω το πυρηνικό,
ακριβώς,
να το πω έτσι, αφελώς.
Αυτό είναι, αν και, όπως είπα προηγουμένως, οι πισίνες όπου φυλάσσονται τα καμένα υλικά δεν είναι θωρακισμένες.
Άρα υπάρχει και εκτεθειμένο
υλικό.
Εκεί
υπάρχει
υλικό.
Κίνδυνος αστοχίας ενός βλήματος να τις χτυπήσει.
Μάλιστα. Άρα έχουμε μια ανησυχία, αλλά είναι λελογισμένη αυτή τη στιγμή.
Θα έλεγα αρκετά αυξημένη ανησυχία, μέχρι ότου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Εγώ θα ανησυχούσα.
Μάλιστα. Εντάξει, αν ανησυχείτε εσείς που το διδάσκετε αυτό, καταλαβαίνετε. Από την άλλη... κάποιος που ανησυχεί πρέπει τώρα κάτι να κάνει, γιατί ξαφνικά είδαμε αγγελίες εδώ, βγάζουν πυρηνικά καταφύγια, λέει, έχει ένα υπόγειο, πάω να πάρω χάπια ιωδίου να τα έχω στο φαρμακείο σπίτι και τα λοιπά.
Όχι, όχι, δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο, να μην μας πιάσει πανικός. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον εδώ θα το χρειαστούμε. Κάτι άλλο που είναι ανησυχητικό και θα ήθελα να το προσθέσω.
Μάλιστα.
Είναι ότι υπάρχουν όργανα τα οποία παρέχουν πληροφορίες καλής λειτουργίας και το τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες, τα οποία τα βλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας.
Μάλιστα.
Ο οποίος έχει τον έλεγχο γενικά και την παρακολούθηση όλων των αντιδραστήρων.
Ναι.
Τέτοια όργανα υπάρχουν και στο Τσερνόμπιλ, τα οποία έχουν σταματήσει να δίνουν δεδομένα.
Α.
Και φυσικά στην Σαμπορίζια. Και αυτό είναι επίσης.
Άρα δεν έχουμε εικόνα όπως θα έπρεπε αυτή τη στιγμή.
Δεν έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει.
Αυτό
είναι. Αυτό ενισχύει την ανησυχία μας, γιατί αν κάτι πάει στραβά, δεν θα το ξέρουμε, ενώ οι άνθρωποι στην Ουκρανία, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, να σπεύσουν να προλάβουν τα χειρότερα.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας είπατε. Είναι μια πληροφορία που εγώ δεν την είχα ακούσει αλλού. Δεν λέω δεν είχε υποθεί, αλλά εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτου, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά και ας ελπίσουμε ότι γρήγορα να τελειώσει αυτός ο καταστροφικός και τρελός πόλεμος.
Ναι.
Τρελός πόλεμος πραγματικά, και να γυρίσουν οι άνθρωποι στις ρίζες τους, στα σπίτια τους, και τι θα βρουν.
Τι θα έχει μείνει και για ποιους ανθρώπους. Ναι. Μέχρι να λυθούν αυτά τα ενεργειακά, είναι δύσκολα τα πράγματα, κύριε καθηγητά, δυστυχώς. Αλλά εμείς σας ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
Βασίλη μου, αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Παναγιώτου. Υπάρχει το χαρτί που λες, το χάρτη στο διαδίκτυο, που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη ραδιενέργεια σε κάθε κομμάτι του πλανήτη μας, αλλά για να το κάνει αυτό ο χάρτης, κάποιο μηχάνημα μεταδίδει δεδομένα. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Παναγιώτου, Ζαπορίζια, Τσερνόμπιλ, δεν ξέρω που αλλού, Αυτά τα μηχανήματα δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή και ούτε ξέρεις ποιος τα ελέγχει και τι τα κάνει. Τι ωραίο πάντρεμα, μαύρη θάλασσα και λιανοχορταρούδια. Δέκα Μαρτίου, σαν σήμερα, το 2012 έφυγε η Δόμνα Σαμίου από κοντά μας. Έχοντας κάνει μια τεράστια δουλειά και έχοντας σώσει διαμάντια μουσικά της παράδοσης μας. Έβλεπα νωρίτερα τη Γεωργία Σκιτζή, την απεσταλμένη μας που καλύπτει αυτή την άτυπη σύνοδο κορυφής εκεί στο Δελτίο Ειδήσεων. Τι καλά που τέριαζε με τον πύργο του Άιφελ. Βέβαια δεν έχει πάει για ταξίδι αναψυχής, είναι μια δύσκολη άτυπη μεν, αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού όταν έφτασε εκεί. Για να δούμε αν έχουμε κάτι συνολικότερα από το ρεπορτάζ. Γεωργία Σκιτζή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς απόγευμα, Γεωργία.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα και στους ακροατές. Επειδή είσαι εμπειρότατος, ξέρεις πραγματικά ότι ούτε ότι είναι ηλιόλουστο το Παρίσι δεν βοηθά καθόλου, ότι είναι μια πολύ κρίσιμη, έκτακτη, άτυπη μεν, αλλά κρίσιμη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών, με πολλά θέματα και προφανώς με την Ουκρανία, με την κρίση αυτή η οποία παραμένει σε εξέλιξη και με το πώς η Ευρώπη θα μπορέσει να σταθεί τόσο σε ανθρωπιστικό όσο και σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.
Αλλά φαντάζομαι θα υπάρχει και μεγάλη διαμάχη για το τι, πώς θα προσανατολιστεί στα ενεργειακά η Ευρώπη. Δηλαδή πάνε ηγέτες, αλλιώς το βλέπει η Γαλλία, άλλες αντιστάσεις περιμένουμε από τη Γερμανία, έχουμε βέβαια τις ελληνικές προτάσεις.
Ναι, τις 6 προτάσεις που έχει καταθέσει ο Πρωθυπουργός και τις έχει αποστείλει και χθες στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως λες πολύ σωστά, αυτά είναι η κάθε χώρα, έχει τη δική της θέση, ωστόσο τουλάχιστον σε αυτή την τόσο μεγάλη κρίση δείχνουν, αν το θέλεις, ότι αυτή τη φορά και πιο αποφασιστική, αν μπορούμε να πούμε, είναι και μια κοινή σύμπλευση, γιατί κατά τα ψέματα επηρεάζει όλο το πίσω να τιμήσει και το ψεύθυνο ράλι και στο φυσικό αέριο, προφανώς και επηρεάζουν άπαντες. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με τις προτάσεις αυτές, που ουσιαστικά εστιάζονται στο να μπει πλαφόν, γιατί όπως είπε και στη δήλωσή του, εδώ πια δεν μιλάμε για προσφορά και δίκη, αλλά πραγματικά για φαινόμενα κερδοσκοπίας. Και βεβαίως ένα θέμα που θα κυριαρχήσει, όπως μαθαίνουμε και εμείς, τη σύνοδο αυτή, είναι και το κομμάτι της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Και αυτό πολύ σημαντικό θέμα. Με την ελληνική πλευρά να έχει πάρει θέση και τον Πρωθυπουργό να έχει επαναλάβει ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης αυτής και ότι η ανάγκη της Ευρώπης είναι, όπως είπε, να ευθυγραμμίσει τη γεωπολιτική της ισχύ σε σχέση και με τις οικονομικές της δυνατότητες. Και ουσιαστικά έχουμε παρακολουθήσει και παλιότερες δηλώσεις του Πρωθυπουργού που έχει μιλήσει πολλές φορές για το κομμάτι της ευρωπαϊκής αυτονόμησης στην ασφάλεια.
Ναι.
Και αυτό το θέμα
αυτό περνάει βέβαια από μια δύσκολη οικονομική ατραπό για τα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη, που είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένα, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά και από το φυσικό αέριο και από το ρωσικό. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι οι Γερμανοί θα έχουν μια λίγο διαφορετική τοποθέτηση από τους υπόλοιπους. Ναι. Θα δούμε όμως. Αυτό...
Έχει, ναι, πραγματικά ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να το προδικάσουμε προφανώς.
Είναι διήμερη η σύνοδος, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τώρα είχε κάνει μια κάποιες δηλώσεις και απάντησε σε ερωτήσεις ο πρόεδρος της Γαλλίας, ναι. Η οποία ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο δηλώσεις αυτές. Και σε σχέση με το τελετουργικό, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η οικογενειακή φωτογραφία, ναι. Αναλαμβάνεται. Και στη συνέχεια, όπως μαθαίνουμε και εμείς, θα κατευθυνθούν όλοι οι ηγέτες στο εσωτερικό του παλατιού, στον πρώτο όρφο και στην αίθουσα Σαλόχερ Πουλ. Εκεί λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία της Ολομέλειας. Όπως είπαμε, και αρχίζει να επισημανθεί αυτό, θα εστιάσουν και στον τομέα, το επαναλαμβάνω, γιατί νομίζω έχει σημασία του, και στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας. Mm-hmm. Μια συνεδρία, Ανδρέα, που γίνεται προφανώς με όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και κλεισμένων των θυρών.
Μάλιστα.
Και μάλιστα μας έλεγαν ότι οι ηγέτες αφήνουν πριν μπουν
και τα κινητά τους.
Αχ,
ενδιαφέρον. Αυτό πολύ ενδιαφέρον. Έπρεπε να μου το πεις από την αρχή. Γεωργία μου, με διώχνουνε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είμαστε ήσυχοι γιατί ξέρουμε ότι ό,τι γίνεται θα το μάθουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και εσύ. Χωρίς τα κινητά, παιδιά. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι στο Παλάι των Βερσαλιών θα μιλήσουμε για ενεργειακή κρίση, τη φτώχεια που αυτή γεννάει. Και το... έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Και το έθνος έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά αυτό το έχει αναλάβει ο Παπαζαχαρίου. Δεν θα προλάβουμε εσύ με τον Blackmoor, Βασίλη μου. Επειδή... όχι, ότι μ' αρέσει. Λοιπόν, να μας πει για το έθνος ο Παπαζαχαρίου. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον αυτή η λέξη και αυτή η έννοια. Και τη Δευτέρα θα τα πούμε από κοντά. Να περάσετε καλά και προσοχή στα χιονάκια.